Быйыл Түрксой төрки халыкларының мәдәниәтен берләштергән оешмага кергән илләрдә Габдулла Тукайга багышланган чаралар оештырылса, 2010 елда бөтен төрки дөньясы башка җәмәгать эшлеклесе Әхмәт Зәки Вәлиди иҗатын искә алды. Бер еллык чаралар нәтиҗәсендә яңа мәгълүматлар ачыкланды, яңа истәлекләр калкып чыкты. Зәки Вәлиди елына нәтиҗәне бүген Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Табулеев ясар. Башта исә Мисыр башкаласы Кахирәдәге хәлләр, Башкортстаннан 50 ләп студентның әле дә тулай торакта бикләнеп утыруы турында тыңлыйк.
Республика Президенты Хакимияте, Россия Хөкүмәтенең Халыкара мөнәсәбәтләр департаментына, Россия Сит ил эшләре, гадәттән тыш хәлләр министрлыкларына махсус мөрәҗәгать кабул итте. Унда Мисырда тәртипсезлекләр сәбәпле камауда калган Башкортстан студентларына ярдәм күрсәтү буенча мөмкин булган барлык чараларды күрү хурала. Республика Президенты Мисырда белем алучы Башкортстан студентларын эвакуациялау буенча итди саралар күрүгә кушты. Республика Президентының матбугат хезмәте хәбәр итүенсә, Әл-Хәзир университеты ятагында 50 студент камауда торып калган. Алык түлек запаслары бер тәүлеккә генә итә. Бул хәбәр иһә студентларның ата-әсәләре өчен бик авыр хәбәргә әйләнде. Без бүген Мисырда белем алучы Башкортстан егетләренең береһе белән бәйләнешкә инеп, уларның хәлләрен белештек.
Беспорядоктар, демонстрациялар, экзамендарда бум башланды. Сессияны биреп үлгердік. Хадырды тоже Каирда, шоу бум арбынан болған студенттар, в основном шында яшайынды. Узыбыз бір квартирда елдік, кім үйленген шоу қатындарын, шоу қызданила, шоу бинала, просто үскі этажға мендердік. Хадыр оборон тұталы, шо айтып, әтерген можны. Потому что хадыр бізді комендантский час үстен, үлтенгі сағат егде қадар, тұрра ярамай. Туасы шында непредсказуемый. Пока вроде юг бір немаля, но зәрін мародерлар күптелерінде. Бізді башта үйленок, демонстрация болыр да, шон разбегут Бірінші күнінде демонстрация примерно 40 мың болған, қазір уже где-то миллион кіші бастуы. Демсіна полицейский участок пардаяндыралар, склады с оружием воруют, қоралама халық. Қытышта гражданский патруль көлік немеке бар енді. Добровольцы собирают, нашыл мародерларға қаршы. Біздің егіттер де шында участвуют енді. Қол қолына ақ поляска привязывать етіп юрилар. Бүгін күні Игорь Федорович звонитті, российский посол в Египте. Тұлашы он без списки людей на случай эвакуации.
Айгебер мәгілімет агентлықтары хабар етуінсе, Башкортостан студенттары каникулдарға бушлай кайтып килү өчен ялган хәбәр тараткан. Әмма әлегә бу мәгълүмәт тараслау мөмкин түгел. Мисырда Россиядән 20 мең самаха турист ял итә. Уларның арасында Башкортстандан күпме кеше икәне турында әлегә тулы мәгълүмәт юк.
Азатлык радиосы Уфа.